Ja, vi stansa i går for denne læresalmen av Asaf, som det heter. Salme 78 og de 7 første versene der. I kveld skal vi fortsette å lese noen vers der, fra vers 8 til og med 16. Men før vi gjør det, skal vi fortsette å be. For det kjenner vi, Jesus, at vi trenger til. Vi vet at vi kan ikke bidra med noe som helst i denne sammenheng, uten at du gir det ved din hellige ånd. Vi ber om at ordet ditt, Herre, må nå fram til hjertene våre, at du får opplyse oss ved din hellige ånd. Det ber vi deg om i kveld, Jesus, etter ditt løfte om at du vil være der hvor vi er samlet i ditt navn. Det er vårt håp, at du, Herre, ved din ånd kan levendegjøre oss ved ordet. Amen. Det var som nevnt fra Salme 78 og fra det 8. verset der, i Jesu navn. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønner, væpnede buskyttere, vendte om på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt, og ville ikke vandre i hans lov. De glemte hans store gjerninger, og de under som han hadde latt dem se. Det var ikke det de manglet på, altså. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom dem. Han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke som av store vanndyp. Han lot bekker springe frem av klippen og vann flyte ned som strømmer. Amen. Undre hvordan det begynte her. De skulle ikke bli som sine fedre. Altså var fedrene fordømt. Deres framferd og deres forhold til Gud var altså forkastet i og med at disse her som nå kom til, de skulle ikke bli som sine fedre. Det er ganske alvorlig. Og så står det om denne fedreslekten da, en oppsetsig og gjenstridig slekt. Altså, dette peker hen til det som er nevnt tidligere i denne salmen. Guds iver for at de skulle lære sine barn om hans gjerninger for dem, for at de ikke skulle bli som deres fedre som glemte Gud og gikk sine egne veier, sine egne onde veier. Det var altså ordet, kjennskapet til ordet, som skulle hindre dette, at de ble som sine fedre og gikk de samme onde veier. Det var altså ordet, ved å høre Guds ord forkynt, ved å læres opp i Guds ord, det var det som skulle hindre at dette skjedde. Gud anvender sitt ord på oss, altså. Her ser vi det jo igjen, at det som former et enkelt menneske og et helt folk, det er kjennskapet til Gud. Vi ser at et land som avkristnes, det faller ifra hverandre, det går i oppløsning. Altså, det henger ikke lenger sammen, og det blir kaos, og det blir vanskelige tider. Vi ser et ganske stort land i dag, iblant oss, som er i ferd med å gå i total oppløsning. Det er avkristningen som er årsaken. Det er Gud som har holdt det sammen, og når de forlater ham, så går det i oppløsning. Det kan ikke bestå uten Gud. Det blir ikke noe godt land i alle fall. Vi ser det igjen og igjen. Altså, bare et ytre kjennskap til ham er nok til å forme et menneske og et folk til en viss grad. Det skal vi være klar over. Så vi ser det når det gjelder vårt eget folk, for eksempel. Hvordan altså at kristendommen sto så sterkt i landet og i folket, og det var så mange sanne, levende troende, det formet altså også det øvrige samfunnet også. De fikk innflytelse, kan vi si, på det øvrige samfunnet. Men et fortrolig samfunn med ham i en sann og levende tro, det virker jo enn mer, ikke sant? På et menneske, på et folk. Dette er også avkristningens fremste frukt, oppsetsighet og gjenstridighet mot Gud og hans veier og hans lover. Ja, direkte forkastelse av dem, og også folket går sine egne veier, som da ifølge Guds ord ikke er gode veier. Det vil si at de har seg selv som øverste dommer, og det de måler alt ut fra, og resultatet blir altså kaos da i stedet for orden. En slekt som ikke gjorde hjertet fast, nei, hvordan kunne de det når de ikke hadde noe å feste sitt hjerte til? Så var de også ute på det opprørte hav. Det moderne mennesket, det har altså kastet anker i seg selv. Det har ingen høyere utenfor seg selv å feste seg til, altså. Så driver det rundt. I Dommernes bok så kan vi lese, i Dommerne 2, vers 10, så ble hele dette slektledd samlet til sine fedre. Det vil altså si at hele dette slektet døde da ut. Og så står det dette alvorlige. Og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren. Og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. De var fremmede for det også. Nå var de som hedningene. Det åndre lys, det var forlatt, og derfor så var det også slokt ut. Veien var skjult for dem. Det er nettopp det vi er vitne til i vår tid, blant oss også. Dette her, det skjedde altså igjen og igjen i Israels historie, dette. Opp igjennom. Etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Stadig på ny, og så kom dette frafallet inn og gjorde sin gjerning i folket. Og dette henger altså nøye sammen. Herren blir kjent gjennom sine gjerninger. Du som kaller deg en kristen og sitter her i kveld, eller du som hører på og ser på, ikke sant? Gjennom de gjerninger eller den gjerning han har gjort for deg at du kjenner ham på? Hvem er det du kjenner Jesus på? Hva er det du kjenner ham på? Han har gjort for deg en gjerning. Han kjennes på såren han fikk for fåren, heter en kjent sang, og synges iblant oss. Det er vel det du kjenner ham på? På hans nådegjerning. Altså, min Gud, det er han som har vist meg nåde. Min Gud, det er han som offret seg for mine synders skyld. Min Gud, det er han som bar mine synder på sitt legeme og gjorde soning for dem på korsets tre. Og slik kunne de fortsette. Så Pelosletten begynner en av sine sanger, og det er så velsignet, han sier det sånn: den Gud på hvem jeg tror, meg all min synd forlater. Altså, det er mange guder som blir forkynt, men altså, trøkket må ligge på det rette sted her. Den Gud på hvem jeg tror, ja, det er han som meg all min synd forlater. Det er min Gud. Jeg kjenner ham på det. Han tilgir meg mine synder. Han har sonet dem en gang for alle. Eller er Gud en som forringer deg, altså en som tar ifra deg noe? En som straffer deg om du ikke gjør alt etter bokstaven, ikke sant? Hvis ikke du lever opp til en viss standard, et visst mål, både i din tro og i ditt evne, liksom, så er Gud der og straffer deg, ikke sant? Da begynner han å bli farlig, for du holder ikke mål. Er det en sånn Gud du har? En som ikke har gitt deg noe tilfluktsrom, altså. Ikke noe sted å fly, hvor du kan skjule deg. Nei, forhåpentligvis er det ikke det. Du kjenner ham vel på hans nådegjerninger, ikke sant? Og om du det gjør, da er det det. Det som former deg, uten ditt bidrag. Altså, det er dette forunderlig som skjer med en kristen, altså, når han får lov til å leve i denne nåden, så former den han. Uten at han legger noe som helst til, eller trekker noe som helst fra. Han får bare lov til å leve der og glede seg i Kristus. Og det får altså en virkning i hans liv. Uten ditt bidrag, altså dine forsøk på egne bidrag, de åpenbarer nå bare enda klarere hvilken hjelpeløs fortapt synder du i virkeligheten er. At du altså vil komme der og liksom skal bidra med ditt eget, innenfor den tre ganger hellige Gud, som igjen og igjen har forkynt at det er nok det som Jesus gjorde. Det var det jeg ville ha på dine vegne. Skal ikke du komme her og prøve å legge noe til? Det viser bare hvor forkommen du og jeg er at vi gjør sånt. Vi ikke tror på Gud når han taler det klare evangeliet til oss. Og det er godt av den grunn altså at du får et stadig større behov for å skjule deg Kristus i hans vunder og sår. Da du vet inn i dyp av din sjel at de fikk han nettopp av kjærlighet til deg. Ingen annen grunn til at han gjorde det. Og var villig til å finne seg i det som han fant seg i. I motsigelse av syndere, inntil de naglet han til korsets tre. Kun en grunn til det. Han elsket deg. Og gjør det fremdeles. Så vi ser av Titus 2, vers 11 og 12. Dette velsignet ord. For Guds nåde er åpenbart. Til hva? Til frelse for alle mennesker. Tenker jeg det? Ser du det? Guds nåde er åpenbart til frelse for alle. Det er ikke noe annet som kan frelse. Om Gud hadde vist seg i gata der ute, så hadde vi gått til grunne. Det hadde ikke hjulpet oss det minste. Denne byen hadde gått til grunne. Om han hadde åpenbart seg i sin veldighet. Nei, nåden, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så står det om denne nåden. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verste lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Den altså, ja, nettopp den nåden. Den som har møtt og fått leve i nåden, han eller henne blir aldri den samme igjen. Selv om de bærer hele dette forderva synderlegemet med seg, like til grava altså. Derfor så oppfordres de i Hebreerne 12, vers 1 og 2 til å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Hvordan da? Jo, med blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender, ikke med blikket festet på deg selv og hvorvidt det lykkes for deg og hvor kristelig du har blitt. Men har det lykkes for Jesus? Det han gjorde for deg, har det altså dette i seg at det kan bringe deg helt til himmel og sannhet? Berge deg gjennom denne verden? Ja, med blikket festet på ham. Den korsfestede Kristus, vil han merke. Ikke han som liksom er der og skal gi deg kraft og styrke og alt dette her, men den korsfestede Kristus, han som døde for deg, han som gjorde soning, forsonet Gud, så Gud ser på deg med velbehag, som det står. Som det står i en av disse sangene vi synger og tøyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg selv. Er du og jeg klar over det i kveld her vi sitter? Og bekjenner Jesu navn at Faderen ser på deg med et vennlig blikk. Nei, i stedet så er vi ofte så vrangsnute at vi helst vil fløy og gjemme oss en eller annen plass. Med tanke på Faderen. Enda han har forkynt oss det så velsignet klart. Jeg har gjort soning for alle dine synder. En gang for alle. Hva ser du når du fester blikket på Jesus? Du ser vel Guds nåde, ikke sant? Kan hende kjenner du den velsignet sangen av Rosenius, hvor han skriver at på nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt, det korsets død og smerte som han for oss har smakt. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, som Jesus frem har brakt. Det er jo det du ser når du ser Jesus, ikke sant? Du ser Guds nåde. Om du ikke ser inn i nåden i Guds hjerte når du fester blikket på Jesus, så har du altså en annen Jesus enn han som Faderen sendte til jord. Det er alvorlig faktum. Han sprang nemlig like ut av dyp i Guds hjerte for å være din frelser. Dette var altså Faderens, Guds, altså veldig, altså vilje til at du skulle bli frelst. Et begjær, et behov altså, at mennesket måtte bli frelst igjen. Det er grunnen til at Jesus steg hit ned. Ikke noe annet. Når du hører om Golgata, så få alltid med deg det Rosenius skriver i denne sangen altså, som han for oss har smakt. For oss. Du ser også i denne teksten i Salme 78 at når det tales om at de skal, om det de skal kjenne ham på, så henvises de til de nådegjerninger han har gjort for dem. Bare hør. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Det kunne vi gått en del inn på, for det er et velsignet budskap altså. Vi har ikke tid til det i kveld. Men altså vannet, tales det om her. Altså, det som ellers ville hindre dem i å nå over. Slik har han også tatt bort alt som ville hindre oss i å nå fram, i det han naglet det til korset. Altså selve denne overgangen over Rødehavet, altså, det er altså et bilde på evangeliet, på frelsen. Det står at de gikk tørrskodde over, altså det var ikke vann. Vi tenker oss det, hvis dette vannet ble dratt til begge sider, så kunne vi gå over, men altså det ville være sånn sølete grunn, ikke sant? Det var ikke, det var helt tørt. Altså alt som altså kunne hindre dem å gå over, nemlig vannet da, i dette tilfellet, det var tatt bort. Slik er også alt som kan hindre meg og deg, arme, syndige mennesker, å nå fram til himmel og salt. Det er tatt bort i Kristus. Blodet, brødet av. Det er ikke noen tilfeldigheter i Guds ord. Bare hør. For fedrenes øyne hadde han gjort dette her. Altså, de hadde sett det med sine egne øyne. De hadde vært med på det. De hadde opplevd dette her altså, helt konkret. Han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke som av store vanndyp. Da har det igjen altså. Altså, ørkenen ble som store vanndyp. Legg merke til sånne ting i Guds ord. Han lot bekker springe frem av klippen og vann flyte ned som strømmer, altså ørken. Altså tørt land. Der hvor det i utgangspunktet ikke var noen forutsetning for dette altså. Slik går Gud fram veier hvor ingen veier finnes. Der kan han åpne vei. Og du har kanskje opplevd det du og i livet ditt, hvordan du kan komme i situasjoner hvor det virker som det er totalt stengt. Hvordan i all verden skal jeg kunne komme ut av denne situasjonen? Og så kan jeg stå her i kveld og se tilbake på det, om det var jo 15 år siden. Altså, Gud fant en løsning på det. Men når det er midt oppi, så ser det så umulig ut. Det er ingenting som er umulig for Gud. Det er Herrens eget ord. Ser du? Er dette du og jeg skal få se hen til, altså de nådegjerninger som Herren har gjort for deg? Da har selv steg hit ned for å fullføre det som var nødvendig til din frelse. Hele den forutgående historien for Jesu komme, alt sammen Guds forberedelse av din frelse, kan du tro det? Er du så viktig? Ja, så viktig er du for ham. Skjønt vi er fortapte skapninger som ikke har noe rose oss av for Gud. For at du skulle kunne se hen til det og forsikre seg hans nåde, hans gjerning om at din sak er god hos Gud, som Rosenius skrev i sangen, ikke sant? ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. Vær med litt da nå. Hør hva han sier. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. Ikke to ting. Ikke dette og så videre. Men dette alene, at Jesus smakte dommen for meg. Det er grunnen til hele min sjelefred, sier Oselius. Og hvis du kan finne noen grunn til sjelefred i noe annet, så må du fortelle meg hva det er for noe. Så se og lev. Det er liv i å se på det Golgata korset. Ja, just nu er det liv også for deg. Og for deg. Hvem du så måtte være, altså. Det spiller ingen rolle i denne sammenheng. Det er jo vanskelig å tro. Når du har sett ditt eget indre så fælt som det kan være, og når du ser altså alle disse onde menneskene i verden opp gjennom historien, og enda i dag, og så tenker seg at det er gjort opp for dem, var det sant? Hvem tenker jeg det? Er det sant? Ja, det er sant. De verste av de verste, det var gjort opp for dem. Det er veldig det. Jeg husker jeg hørte preket for mange år siden, da han er borte for mange år siden, og han forkynner den der. Velsignet å høre. Det var et ektepar som begynte å gå på hans møter, de syntes det var så velsignet å høre da, vet du, og så videre. Men så kom han til å snakke om disse nazisterne under krigen. Og så sier han også, de kunne gått rett inn i himmelen på det Jesus har gjort, sånn. Ja, det var siste gang dette ekteparet var på møte med han. Nei, det ble for ille, altså. Sant? Men da har de ikke sett seg selv, vet du. Hva som bor her inne, de var eneste en av oss. Det er en ondskap som ingen av oss hadde klart å se dyp i, egentlig. Og levd. Som Luther vel sier et sted. Ja, vi kan lese. Nå så, ta det med nå helt til slutt da. Merk deg den nøye sammenheng det er mellom det sanne kjennskapet til Herren og det liv som flyter som en frukt av det. Dette her med gjerninger og sånn, en kristen gjør gjerninger, og jeg gjør helt spontane gjerninger. Hvis det plutselig er en der som har det vanskelig, har det vondt, og du kan hjelpe, så gjør du det. Automatisk altså, ikke sant? Men disse her som går rundt og skal være så fromme og gjøre alle disse gjerninger, altså, det vender hele oppmerksomheten din borti fra det som virkelig virker i en troende. Nemlig med blikket festet på Jesus. Nåden, får lov til å leve i det, glede seg i det. Det er det som virker. Og så kommer da Satan på denne finurlige måten og skal være en tjener for rettferdigheten. Det ser jo så ekte ut, og ja, men du må jo gjøre gjerninger, du må jo være med på det, og du må gjøre sånn. Så er du opptatt med noe helt annet, som bare sliter deg ut. Trellen er ikke glad i Gud. Det skal være sant at han ikke er. En som er glad i Gud, det er en som har sett at Gud er glad i ham. Og har offret seg selv for ham. Blant annet at du sitter her nå på et møte som dette og lengter etter å høre de ordet som kan gi deg fred og forsikring om at din sak hos Gud er god. Ja. Se Herrens ord, har de forkastet ham. Hvor skulle de da ha visdom fra, kan vi lese i Jeremia 8-9, det er et mektig ord det. Når de nå har forkastet Herrens ord, Guds ord til mennesket, hvor i all verden skulle de da ha visdom fra? De har forkastet visdommen. Og så bygger de på egne tanker. Nei, alt knyttes altså opp til det skrevne ord. Vi har det skriftlig. Takk Gud. Hørte en svensk forkynner for mange år siden, han hadde alltid dette her fremme, liksom. Vi har det skriftlige. Vi har det skrevne ord. Det er mektig det, altså. Fest oppmerksomheten din på det. Se det. Ja, Herre Jesus, vi kan ikke takke deg nok for det skrevne ord, at vi har det iblant oss. Han får lov til å lese det og se det. Det er du som har talt til oss gjennom dette ordet. Og nå takker vi deg for at du også taler til oss i denne kveldstunden vi er samlet her. Så sant er ditt ord, Jesus. Må vi ta det til oss. trygt og med forvissning. For du svikter ikke, du bedrar ingen. Du er selve sannheten i egen person.